заряджай мозок. Слухай Радіо М. Сім'я – це місце, де любов починається і ніколи не закінчується. В ефірі програма «Формула сім'ї».
Дуже багато сьогодні жінок перебувають у стані очікування свого коханого з фронту. Про те, як підтримати себе, а цим дуже часто і підтримати свого чоловіка, сьогодні у «Формулі сім'ї» з Олексієм Травніковим, психологом та сімейним консультантом.
Добрий вечір.
Дуже багато психологів сьогодні говорять про поняття резильєнтність. Угу. Що це таке?
Ну, я думав, яку кращу ілюстрацію придумати. Якщо взяти металеву кульку і кинути її на підлогу, що з нею відбувається? Вона падає?
Ну, так.
І ну, майже нікуди не рухається. Якщо, наприклад, взяти яйце куряче і кинути на підлогу, що з ним буде?
Воно розвивається.
А тепер візьмемо тенісний м'ячик і кинемо його об землю. Що відбувається? Він відстрибує і повертається в руку, швидше за все. І оця от здатність повертатися в попередній якийсь стан, оця здатність до повернення в попередній стан, вона і називається резильєнтність. Тобто це здатність організму, здатність людини – повертатися до попереднього стану спокою або там відносного спокою, якщо ми говоримо і порівнюємо стан в період очікування зараз і довоєнний, скажімо так, стан.
А чи завжди треба повертатись повністю в минуле, тому що там травмуючі події чи просто те, що з нами відбувається, воно нас змінює і іноді ну, ти радієш потім цим змінам.
А тут не про повернення в минуле. Тут ми говоримо про більш-менш стабільний і збалансований стан. Угу. Тому що коли людина постійно знаходиться в стані стресу, в стані напруженості, то її життєві і фізичні якості, властивості, вони змінюються. Відповідно, немає цього моменту відпочинку, ну, розслаблення, ну, і десь в якійсь мірі такої релаксації. Тому, відповідно, знаходити ресурси і повертатися до стану, якщо не відсутності тривожності, то меншої тривожності, я думаю, що важливо. Як для самої дружини військового, наприклад, якщо ми сьогодні говоримо саме про них, так і для тих, з ким вона живе взаємодії. Наприклад, це мама дітей.
Можна сказати, що це певна адаптація просто до нової реальності?
Так, так, це певна адаптація. Ну, бачиш, мені здається, що більшості людей, в основному, напевно, жінки, хоча і чоловікам теж, які знаходяться в очікуванні чогось, оцей стан тривожності, він або мало знайомий, або незнайомий взагалі. Тобто ми здобуваємо цей досвід. Відповідно, є якісь речі, на які ми вчимося реагувати, і от те, як ми на них реагуємо, або як ми з ними даємо собі раду, ну, це те, що може допомогти нам ну, почуватися краще.
Чи нормально це, коли із, я б це назвала зміною самоідентифікації, тому що там дівчина-жінка була спочатку дружиною цивільного, а от сьогодні вона вже дружина військового. І з цією зміною втрачається її інтерес до всього, що їй було цікаво до цього. Там певні люди, хобі і так далі.
Я думаю, що це нормально, але разом з тим є речі, на які потрібно звертати увагу для того, щоб підтримувати себе в стані життєдіяльності. Особливо, якщо від цього залежать інші люди. Знову ж таки, це не обов'язково діти, але навіть те, як можна взаємодіяти із своїм чоловіком і підтримувати його на відстані, також залежить багато, ну, в якому стані, або як ми тепер говоримо, чи в ресурсі людина зараз. Відповідно, напевно, от більше про те, як долати оцей стан тривожності, на що звертати увагу і варто говорити.
Це тому я сказала на початку, що піклуючись про себе, дружини військового, ну, це певне узагальнення. Можливо, я думаю, наша програма буде ще корисна, там, не знаю, дівчатам військового, сестрі, мамі, або навіть
ну,
навпаки.
Багатьом людям, да, з яким...
Так, хто стикається, в кого там близька людина сьогодні на фронті, тому що таких людей багато, і це наша реальність, з якою ми просто маємо сьогодні працювати.
100%.
І підтримуючи себе, якщо ми на місці цієї людини, ми підтримуємо і того, хто на фронті.
Однозначно.
Правильно?
І тут мені здається, що подібний досвід переживали люди на початку повномасштабного вторгнення, які вимушені були полишити свої домівки і приїжджали кудись. Тому що от я пам'ятаю, що перші, особливо там декілька тижнів, коли люди залишали свою домівку і переїжджали в якусь іншу місцевість, навіть якщо це було в межах України, то цей шок, він дуже сильно впливав. Впливав на щоденні якісь речі, впливав на стан сприйняття. Люди, ну, багато в чому змінювалися. Відповідно, у когось цей стан триває досі, хтось здобуває цей новий досвід, наприклад, розпрощавшись із коханою людиною. От, і аби не перебувати постійно в стані стресу, треба щось з цим робити. Ми не завжди знаємо, що, але є люди, які над цим вже попрацювали.
Я хочу прям, щоб ми там проговорили пункти, але перед цим ще пару запитань.
Давай.
Від себе маю.
Да,
що
да,
робити?
Да, да.
Знаєш, коли в такій ситуації, я ж кажу, ми сьогодні говоримо від імені там дружини військового, наприклад, коли дратують всі навколо, які там в твоєму місті, там, наприклад, в тому ж Києві, живуть своє найкраще життя. А ти вже в новій реальності.
Ну, звичайно, те, що я зараз скажу, це більше гіпотетично, тому що я би почав з того, що не порівнювати. Хоча наша природа, вона схильна до того, що ми постійно порівнюємо. От, і я знаю, що це важко. І я знаю, що це непросто, і це потребує чималих зусиль. Але якщо обрати концентруватися на більш важливому, то, напевно, це те, що може допомогти. Робити якісь рутинні речі, які були притаманні нам до того, власне, як це сталося. І робити ті речі, які можуть підтримувати, як мінімум, і впливати ще на тих, хто від нас залежить. Оце теж важливий момент, і він може бути додатковим стимулом.
І, наприклад, в нас є там певна відповідальність, ну, діти, то взагалі апріорі, якщо вони є, або там в вашому волонтерстві чи вашій роботі, і от іноді, можливо, ця відповідальність також, да, тебе підтримує, витягує, і, можливо, ти зараз цього там робити не хочеш, віддавати не хочеш, як ти раніше це робив, але повертаючись до цієї там рутини в роботі, ти якби
не тільки в роботі, Іра. Я хочу сказати, що насправді, от я говорив з дружинами військових, які здобували цей досвід на початку війни, взагалі, говорячи про 15-16 роки, коли оце нерозуміння того, а що далі і як довго це триватиме, воно призводило до того, що людям не хотілося, дружинам не хотілося робити звичайні речі. Ти не можеш їсти, або навпаки, ти їсиш багато, ти не можеш спати, або навпаки, ти спиш багато. Ну і там комплекс різних речей, які просто ти обираєш, як, ну я не хочу сказати, що це, ну замість того, щоб робити те, що ти маєш робити. І причина, ну, доволі таки проста для цього. Ти вчишся здобувати новий неприємний досвід.
Так.
І як його здобувати? Ну, шляхом той, який для тебе найпростіший і найдоступніший от тут і зараз.
Як зрозуміти рішення чоловіка йти до війська, якщо це рішення не було ваше спільне, це він прийняв це рішення і вже просто сказав?
Ну,
це складне
запитання, і, напевно, не мені на нього відповідати. Я можу говорити з того, про що я чув, і з того, що є в мене всередині, можливо, це навіть буде сюрпризом для моєї дружини, більшість чоловіків створені Богом для того, щоб бути захисниками. Захисниками для своєї родини, для дружини, для дітей і, врешті-решт, для країни. І, відповідно, це рішення, воно, от хочеш, не хочеш, але воно десь закладено Богом. Тобто це частина ідентичності чоловіка – бути тим, хто захищає. І в першу чергу це стосується тих, кого ти любиш найбільше. Це твоя дружина і твої діти. Тому намагатися зрозуміти, напевно, це процес. Ну, це не одномоментне рішення, особливо, якщо ви, як дружина, як дівчина, з ним не погоджуєтесь. Але думаю, що як мінімум можна поважати це рішення, тому що для чоловіка надзвичайно важливим є оцей момент. І те, що чоловік готовий захищати, не означає, що для нього це легко. Тому що це, знову ж таки, протиприродньо. Людина створена для того, щоб жити в мирі і злагоді. Внаслідок гріхопадіння все змінилося кардинально. І це чоловік, який приймає таке рішення, то він, це його посвята в тому, аби бути відповідальним перед Богом, перед родиною і перед своєю країною. Відповідно, ну, я думаю, що вчитися жити з цим – це, от, напевно, одне з найбільших зусиль, яке кохана може зробити для свого чоловіка військового.
Сьогодні у «Формулі сім'ї» ми говоримо про те, як дружинам військових себе підтримати, і тим самим вони будуть підтримувати своїх чоловіків, які зараз їх захищають. Залишайте ваші коментарі з запитанням до психолога та сімейного консультанта Олексія Травнікова. І також можете поділитися вашим болем, тим, що ви переживаєте сьогодні.
Соціальна реклама. Кожен може бути почутим. Пиши в чат духовно-психологічної підтримки довіра.онлайн або телефонуй 0800 50 77 50. Соціальна реклама.
Навчитись жити – це життя, так, в новій реальності. І як? Як підтримати себе у ці непрості часи?
Ти знаєш, колись, коли довелося вперше стикнутися і говорити з сім'ями, які опинилися от в цьому тимчасовому розділенні, коли чоловіки або дружини, хтось приймав рішення йти і захищати Україну, то перше, що було, навчитися жити. А що це означає практично навчитися жити? Ну, наприклад, от я зараз скажу, і це не банальні речі.
Угу.
Наприклад, харчуватися регулярно.
Так.
Тому що особливо, думаю, що підтримують мене дружини професійних військових, коли чоловік от їде там на бойову задачу, їде оце от військове відрядження за нормальних умов, коли є оця ротація, то перший час, з чим стикається дружина, з тим, що вона намагається усвідомити, що відбувається. І я думаю, що коли от немає регулярного харчування, коли немає регулярного насичення організму, коли у людини падає рівень цукру, да, то це те, що впливає на її емоційний стан. І це дуже впливає на симптоми тривоги. Тобто людина стає більш тривожною. Mm-hmm. Да? Там ми в простиріччі говоримо, дьорганою стає.
Mm-hmm.
І це факт. А якщо до цього ми ще додамо там регулярне переглядання новин, яких багато, от ми ж там говоримо про інфопростір, от що нас оточує, звідки ми беремо. Тобто це все дуже сильно тисне. Тому якісь от мінімальні речі, типу харчуватися регулярно, прямо от вплив до того, що скласти собі розклад. Наш у мене сніданок там о 8:00, обід в мене о 1-й, вечеря в мене о 6-й. І дотримуватися цього розпорядку. І це буде вимагати зусиль, але ці зусилля, вони вартують того результату, до якого ми прийдемо. І я думаю, що перший час особливо, це те, що буде забирати багато сил. Тобто сам факт зробити якісь звичайні рутинні речі, ну це те, що буде вимагати зусиль. Один момент. Другий момент – це зменшити споживання солодкого.
Навпаки, тобто, думаєш, треба себе розрадити якось.
Так, розрадити, але не зловживати. І цей момент теж він може бути таким непростим, тому що нам просто хочеться не думати про підрахунок умовних калорій, а хочеться просто дозволити собі таку комфортну якусь штуку і їжу, зокрема. Це непогано там їсти шоколад чи щось, але знову ж таки треба пам'ятати, що коли багато цукру, у цукру є одна така властивість, він пригнічує от ту частину мозку, я так показую, ніби в мене тут щось намальовано, яка зазвичай активна під час тривоги. Відповідно, коли оцей рівень цукру падає, то ми знову стаємо такими розлюченими, да? От, це, по-моєму, це називається кортизол, якщо я не помиляюся. Да. Тому, відповідно, коли ми багато солодкого з'їли, в нас складається враження, що мені стало легше. Хоча це...
І потім відкат відбувається.
Да. Ну, тут взагалі, не знаю, що я почав з їжі. Ну, напевно, це те, що дуже просте, і це те, що доступне. Тому що є небезпека тут набути якісь нехороші такі, я скажу навіть так, погані харчові звички. І це, знову ж таки, те, що потребує від нас зусиль, щоб харчуватися більш-менш збалансовано. От. Можливо, не мені про це говорити, бо я сам люблю. От. Але це те, на що варто звертати увагу. Ну і для мене, бачиш, харчування і якісь фізичні навантаження – вони завжди йдуть поруч, тому що це якби два елементи, які дуже сильно впливають на наш і фізичний, і відповідно емоційний стан. Тому що я думаю, що всі зі мною погодяться, що дуже багато залежить від того, як ми почуваємось, як ми почуваємось в залежності від того, що ми їмо, і які у нас фізичні навантаження. Маєш регулярні фізичні навантаження, відповідно, почуваєшся краще. Не маєш, це виключно питання часу, коли тобі стане недобре.
І дуже часто тут є ще такий момент «не маєш», а потім як маєш, яке ще більше б'є по твоєму організму, і ти потім маєш відновлюватися.
100%. Тому я думаю, що якщо можна робити базові якісь речі, там ходити пішки, чи гуляти в парку з дитиною, якщо є така можливість, або знаходити якісь альтернативні способи, я не знаю, з подружками домовлятися про те, щоб там піти до озера, чи прогулятися навколо чогось. Ну, врешті-решт, якщо немає такої можливості, я людям говорив на початку повномасштабного вторгнення, ходіть навколо будинку. Ну, тобто, знайдіть можливість рухатися. Мій знайомий товариш, який зараз на фронті. Я в нього спитав, як ти взагалі себе підтримуєш в формі. Він каже, відтискаюся в окопі. Я так і подумав, якщо він вже знаходить час для того, щоб відтискатися в окопі, то вже нам точно, тим, хто має доступ, бодай, до шкільного стадіону, можна знайти можливість для того, щоб робити якісь базові речі. Або я ж кажу, знову ж таки, ходити. Багато з нас, хто користується різними там фітнес-браслетами, вони зараз не такі дорогі, поставте собі якусь мінімальну кількість кроків, яка буде відповідати вашому віку, буде відповідати вашому фізичному стану, і ходіть не менш, ніж, а краще там на 1000 більше. Да? Зазвичай там говорять про 10-12 тисяч кроків. От ходіть 11, і буде вам щастя. От. І це насправді не так багато. Це там робити от якісь звичайні речі, там, де можна там уникнути громадського транспорту. Або ще рекомендують виходити на одну зупинку раніше, для того, щоб останню зупинку проходити пішки. І це те, що буде давати додаткову таку наснагу. Особливо, коли є робота сидяча, або особливо, коли ви там доглядаєте дитину чи дітей, і немає шансу там рухатися багато, тобто всі ваші рухи, вони пов'язані з обслуговуванням дитини. Відповідно, коротше, виявляєте творчість.
Я нагадаю, що ми говоримо зараз про такі, на перший погляд, дрібниці, банальні речі, але це те, що коли ти у стресі, а сьогодні ми говоримо саме про цей період очікування свого коханого з фронту, вони необхідні для просто підтримки себе і свого ментального стану.
100%.
Нам тут пишуть в коментарях, дуже люблю солодке, тому маю регулярні фізичні навантаження. Також пишуть, що можна випити і алкоголь без проблем, тільки треба знати міру. Моєму діду 88 років, він бодрий і швидкий. Дід інколи може випити 100-150 грам і все ок.
Ну, знову ж таки, буду говорити не як лікар, не як експерт. Зрозуміло, що точно буде хтось, хто має там якусь норму умовну, і буде ок. Це правда, що баланс оцього споживання калорій і фізичного навантаження завжди має значення і в мирному житті так само. Щодо алкоголю, знову ж таки, треба пам'ятати про відтермінований такий результат. Тому що може бути таке короткочасне задоволення, але потім можуть бути і певні наслідки, знову ж таки, коли не йдеться про зловживання, то, напевно, ну, людина сама відповідальна. Але, до речі, є одне із застережень щодо алкоголю і кофеїну. Да, тому що, наприклад, алкоголь, він має таке седативну дію. Тобто він притупляє, наприклад, відчуття там страху, да, чи може короткочасно знімати відчуття втоми. Але проходить невеликий проміжок часу, і людина просто валиться з ніг. Тому що це наслідок впливу токсинів на організм. Ну, не хочу говорити про це, але треба бути максимально з цим обережним. Щодо кави, наприклад, і зловживанням в кофеїном, це говорить вам людина, яка любить каву у випадку чого. От, але у кави є от такий відтермінований момент дії. Тобто ви спершу вживаєте каву, насолоджуєтеся цим процесом, насолоджуєтесь там ароматом, смаком, а потім проходить якийсь період часу, і у вас цей момент активності відбувається. Зараз я думаю, що нам напишуть, ні, можу випити літр кави, і мені нічого не буде. Да, ну, це швидше виключення, ніж правило, але з цим потрібно бути обережним. Знову ж таки, особливо, якщо ви схильні до тривожності, я багато читав і чув про те, що краще тоді після обід, наприклад, каву не вживати. От, тому що це буде впливати на сон. А сон, якщо буде в нас час, про це треба сказати окремо, що спати дуже треба. От. І здоровий, якийсь збалансований сон – це те, що буде впливати на вашу здатність чинити опір тим непростим обставинам, в яких ви знаходитесь.
З приводу кави погоджуються наші слухачі. Кажуть, що багато не можна, тому що порушує артеріальний тиск. Я через це пройшов. Я нагадаю, що ми зараз говоримо про такі якісь конкретні технічні штуки, але я думаю, що при цьому всьому, якщо ми беремо контекст і пам'ятаємо, заради чого це все, це якраз і допомагає. Можливо, там, якщо дружина обіцяє своєму чоловікові, який на фронті, там, я обіцяю турбуватись про себе, то це вже у відповідь на це запитання, як саме. І, можливо, ми дуже сподіваємося, що буде вам в допомогу.
Ну, хочеться про це вірити. Ти знаєш, я от згадав, ти сказала про порівняння. Це, до речі, один із таких моментів, Ми ж зараз живемо в епоху соціальних мереж, і оця спокуса порівнювати свою ситуацію з чиєюсь, вона дуже сильно впливає. Тому я точно, але це не тільки тим, хто чекає свого коханого з фронту, але надто їм, ну, обмежити споживання цього соціального контенту. Да. Особливо, якщо в вашому оточенні небагато людей, які можуть розділяти з вами ваш біль і ваші переконання. Насправді, це, ну, це впливає на різні сфери нашого життя. І я думаю, що тут багато залежить от від соціальних контактів, з ким ми в реальному житті спілкуємося. Тому що одна справа – дивитися на підчищені, під ретушовані фотографії чиїсь, а інша справа – спілкуватися з реальними людьми. І я знаю, що може не хотітися. Це, до речі, уникання от, спілкування, воно може сильно впливати. І коли ти знаходишся в стані такої невизначеності, а саме невизначеність, напевно, це те, що охоплює дружину військового, тому що ти не знаєш, скільки це триватиме, ти не знаєш, коли буде відпустка, ти не знаєш, коли ти знову побачиш. Тому я думаю, що є якісь запобіжні такі заходи, якими можна скористатися. Ну, там, починаючи від того, що менше планувати. Раніше у нас там до війни ми планували собі, а ось ми там через півроку відпустку, а там ще через рік у нас буде йти. Не треба цього робити, не заганяйте себе. Надто ті дружини, які звикли до цього. Да?
Так.
Наприклад, одна знайома сказала нам, що ну, ми ж завжди з чоловіком планували, ну як я можу не планувати. Тобто людина вже звикла до певних стандартів. Але моє заохочення дивитися більш в короткостроковій перспективі, там, особливо, якщо ви маєте дітей, думати там якимись зрозумілими періодами часу. Тиждень, місяць, я не знаю, можливо, 3 місяці. Це за умови, що люди не живуть там близько до зони бойових дій. Тому що одна справа, коли це відносно стабільна ситуація, якщо можна про це говорити під час війни. А інша справа, коли ти в зонах чи населених пунктах, які близькі до зон бойових дій. Тому мислити реальними категоріями, говорити з дітьми про це, планувати на сьогодні, на завтра. А там вже як Бог дасть.
Де саме це послухати в записі, як називається, і де, і коли це буде? Ви можете знайти YouTube-канал, який називається «Формула сім'ї». Це проект на Радіо М. Якщо у вас будуть якісь запитання, можете нам написати в інстаграмі «Радіо М.UA», і ми вам допоможемо, підкажемо, де цей запис знайти. З приводу планування, я думаю, до речі, Віктор Франкл, да, писав в своїй книзі, дуже відомий людина пошуку справжнього сенсу, для тих, хто не в темі, історія про те, як людина вижила в концентраційному таборі під час Другої світової війни, теж жила в такій травмуючій події, і він якраз і казав, що вижили ті, хто фокусувався на щоденних задачах.
Так, да, і напевно, це один з найбільших викликів, ми з цього починали, і можливо ще трохи сказати, прямо добре мати якісь щоденні ритуали, умовно їх називаємо. Навіть якщо це просто там ранковий душ, миття голови, чищення зубів і потім кава, і оце нехай це буде ваш ритуал. Да, подаруйте собі там ці півгодини, які належать вам. Тому що це відчуття того, що ти робиш якісь звичайні речі, вони дають дуже сильний такий емоційний заряд бадьорості. І це те, що дасть вам можливість і турбуватися про інших, і врешті-решт посміхнутися своєму коханому, навіть якщо це буде смайлік в смс-ці, так чи інакше, ну, це настрій. А багато залежить від того, ну, що ми транслюємо. Це не означає, що там варто приховувати ті переживання, які є, але синхронізуватися і бути підтримкою для свого коханого, я думаю, що це важливо.
І пам'ятати, мабуть, що все ж таки йому важче, ну так, об'єктивно, і є, можливо, є час там на пожаліти себе, на виплакати цю нову інформацію для себе, але розуміти, що чим довше ти будеш в цьому процесі, тим йому важче бути. А твоя задача сьогодні – його підтримати. І це те, що може давати тобі сенс, знову ж таки, підтримувати себе.
І ще одна цікава штука. Теж почув її від свого товариша, який з 24 числа лютого місяця 22-го року на фронті, він говорить, що для мене дуже цінним є, коли його дружина розповідає йому про дітей. От там, що було у дітей. І він реально, у нього двоє синів, він реально там запитує, як в школі, там, що цікавого, які здобутки. І тобто, і може здаватися, що це він реально цим цікавиться, а для нього це інша реальність. І, відповідно, коли ви здатні передати, бодай, частинку цієї реальності своєму коханому, це те, що збудовує вас, це те, що збудовує спільність. Да, вона не фізична зараз, це спільність, але це спільні переживання, які можуть стати хорошою нагодою для того зближення, нехай емоційного, нехай не фізичного, але такого, що буде збудовувати і вас, і ваші стосунки.
Так. Ну і з приводу планування, теж, можливо, така перша реакція буде, оскільки це його вибір туди йти, якщо це його вибір, то може бути така думка, що це, ну, він має повну якусь картину, і він має тобі розказати, як тепер жити. Але згадуємо, що те, що він це обирає, не означає, що йому легко це, і він сам ще може не бачити всієї повної картини. І тому, як каже моя, до речі, подруга дружини військового, теж коли ділилася своїм досвідом, як вона підтримує свого чоловіка, вона використала таку фразу «не довбати його». Розумієте, що так, тобі важко, але не він винен в тому, що тобі важко.
Це один момент. Другий момент, не обов'язково людина прямо горіла бажанням. Але щодо відповідальності перед державою, на заклик долучитися до війська, чоловік говорить так. І це теж, до речі, хороший момент для дружини пам'ятати, що ваш чоловік достойний поваги, оскільки він виявляє в такий спосіб свою чесність і відповідальність. Це хороші риси. І, можливо, це там один з небагатьох моментів, де чоловік, власне, може виявити оцю свою сутність захисника. Тому що не завжди ми мали таку можливість. Я не говорю про величезний позитив такого досвіду, який ми здобуваємо, але, як мінімум, бажання чоловіка бути відповідальним і чесним перед власною совістю, перед державою і, врешті-решт, перед майбутніми нащадками. І це абсолютно не пафосні якісь речі. Це реальність. Я думаю, що можна плекати в собі оцю ідею і вчитися. Це процес. Це не означає, що ви там перестанете зразу плакати, будете посміхатися і думати, який молодець. Але, принаймні, це те, що заслуговує на повагу.
На те, щоб ним пишалися.
І можна, от я ще один момент, він мені крутиться в голові. Насправді, шановні жінки, шановні ті, без яких ваші чоловіки не можуть бути тими, ким вони є, справжніми захисниками. Ніщо не збудовує так вашого чоловіка, як ваша здатність і віра в нього, і ваша повага до нього. Тому що це базова потреба для чоловіка відчути підтримку і повагу тієї, заради якої він живе, тієї, заради якої він, власне, погоджується на захист, тієї, заради якої він жертвує своїм життям. Бо ніхто крім дружини, не здатний так підтримати свого чоловіка. Жоден найкращий в світі командир не буде таким підбадьоренням, хоч які б він там промови говорив, але одне слово: я вірю в тебе, я дякую тобі за те, що ти нас захищаєш. Це те, що окрилює чоловіка, це те, що надає наснаги, це те, що врешті-решт дарує надію і зовсім не примарно. І це додаткова мотивація. Я багато чув від хлопців з фронту про те, що підтримка дружини, підтримка дітей – це те, чого катастрофічно не вистачає. Тому будь-який момент в переписці, в дзвінках, в побаченнях, якщо є така можливість, це реально. І це те, чого можна навчитися. Да, не просто, да, не легко, але крім вас цього ніхто не зробить.
Побачення і зустрічі – це, мабуть, окремий такий пункт, теж необхідний і пріоритетний. І тут з двох сторін він має бути пріоритетним. Але, мабуть, якщо ми говоримо про жінку, яка чекає на чоловіка, тут на її плечі лягає обрати, якщо він десь може вирватись на півгодини, на годину, на день кудись ближче. Да. Це, мабуть, це таки її сьогодні відповідальність приїхати і організувати цю зустріч.
Да. Я думаю, що будь-яка можливість, яка використовується для зближення, для створення отих от відчуттів і переживань, які вони не можуть створювати там на регулярній щоденній основі, буде величезним плюсом і для теперішнього моменту, і для майбутнього. Я знаю, що зараз дуже важко думати про майбутнє, зараз дуже важко планувати, але це те, що точно буде на збудування, як, до речі, написано в одному з послань апостола Павла.
І ти, Льош, казав не планувати наперед, але, можливо, ця думка, що не знаємо коли, щоб потім не розчаровуватись, але те, що ми пройдемо цей шлях, і це зробить нас міцнішими, ближчими одне до одного, може, вона також може підтримувати?
Може, але, знову ж таки, треба бути обережним із своїми мріями. Реалістичність, вона часто лякає. Саме тому ми і говоримо про планування таке передбачувано от в такому, не знаю, в не дуже віддаленій перспективі. Тому що ми багато від яких чинників залежимо, і нам варто сконцентруватися на якихось вимірюваних речах. Разом з тим, от знову ж таки, вспіваємо там.
Як завжди, хвилини.
Не встигаємо, але не картайте себе за помилки. Тому що іноді от жінки, які чекають своїх чоловіків, або щось не те сказала, або не так подивилися, або і потім вони бідні мучаються. Не картайте себе за помилки. Врешті-решт, ми всі люди, і ми всі здатні до того, щоб помилятися. Найкраще, що ви можете зробити і для себе, це не забувати прості буденні речі і підтримувати, виявляючи повагу до того, що робить ваш чоловік. Заради вас, заради ваших дітей і заради нашої України.
Останнє дуже швидке запитання про реальність. Як підтримати себе, коли в голову лізуть оці найстрашніші сценарії?
Коли закінчуються всі людські ресурси, я думаю, що звертатися по допомогу – це ніколи не гріх. Моліться до Бога або дзвоніть на гарячу лінію, тому що лінія психологічної допомоги і на нашому радіо, зокрема, це те, що може вам допомогти.
Так, обов'язково оголосимо ще цей номер трішечки пізніше. І, в принципі, зараз багато є ресурсів про допомогу. Я знаю, ветеранхаб робить, там надає емоційну допомогу. В нас є лінія довіри, так? І, в принципі, звертатись про допомогу – це ок.
Це нормально і для чоловіків, і для жінок. Тому не нехтуйте будь-якою можливістю, де є шанс поділитися власним болем, власними переживаннями, шукати розради і підтримки.
Так, шукайте теж тих, хто проходить подібний досвід, хто транслює ті цінності, можливо, які були озвучені сьогодні, аби підтримувати одне одного. В нас на радіо М, ми, до речі, є такий проєкт, як «Обійми». Ми робимо теж заходи для підтримки дружин військовослужбовців. Про це теж можна пошукати інформацію. Не залишайтесь самі в цьому, так? Нормально випликати і там прокричати, виплеснути всі емоції, але пам'ятати про ці щоденні задачі, пам'ятати, заради кого вам потрібно триматися, що у вас точно є людина, яка до вас хоче повернутися, і ви їй потрібні здорові.
І які не байдуже.
Які не байдуже. Це дуже класно. Дякую дуже. Це «Формула сім'ї». Шукайте нас на Ютубі. Там ви знайдете багато випусків. Не тільки цей. І долучайте завжди в коментарях.
Соціальна реклама. Кожен може бути почутим. Пиши в чат духовно-психологічної підтримки «Довіра.онлайн». Або телефонуй 0800 50 77 50. Соціальна реклама.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.